Estivemos en Sanxenxo de Mos, de Castro de Rei, vendo as cuantiosas perdas producidas polas treboadas da semana pasada. Concretamente, estivemos vendo varias leiras de millo forraxeiro que estaban completamente anegadas, non se van a poder colleitar, probablemente se van a pudrir, e eso ten, ademais desa, da consecuencia de perder todo ese millo forraxeiro, a seguinte de que a pradeira que se iba a sementar en outono non se vai a poder facer por esta ocupación da leira. E eso ten pois unha consecuencia directa de cara ás axudas da PAC, porque sí que tería que estar sementado e despois para recollelo a tempo. Entón, o que solicitamos de cara á Xunta pois unhas axudas inmediatas por esta catástrofe, e tamén pois que se lles pida para Europa, para a PAC, pois unha consideración con respecto a esta situación que hai este ano. Tamén vimos pois como estaba afectado o xirasol, que tamén se usa ahora mismo para forraxe, e como outras explotacións, outras leiras, que sí que recolleran o millo forraxeiro uns días antes, como ahora había uns problemas de erosión tremendos, estábase perdendo moito solo, e as consecuencias que eso ten, polo tanto, requírese pois unha axuda extra para todos estes danos.